160 դրամը գրում է։ Բաղրամյան պողոտայում արդեն երկրորդ շաբաթն անընդմեջ ընթացող բողոքի ակցիաները իրենց աննախադեպ դրական արդյունքներով հանդերձ բացահայտեցին մեր հասարակության մեջ առաջին հերթին քաղաքական համակարգում գոյություն ունեցող արատները, ինչը նույնպես դրական հետևանք կարելի է համարել։ Իսկ այդ արատներից ամենամեծն ու ամենավտանգավորը քաղաքականության վարկաբեկվածությունն է, որն ամեն օր նոր դրսևորում է ստանում Բաղրամյան պողոտայում։ Այնտեղ ըստ էության կարելի է զբաղվել ամեն ինչով, բացի քաղաքականությունից, այն դեպքում, երբ Բաղրամյանում տեղի ունեցողը մաքուր քաղաքականություն է, առանց քաղաքական դերակատարների։ Քաղաքացիական շարժումն ամենօրվա հետ ակնհայտորեն մարում է, ու դրա ամենագլխավոր պատճառներից մեկը շարժումը քաղաքականությունից հնարավորինս հեռու պահելն է, այն, ինչի մասին բողոքի ակցիաների առաջինից կորվանից խոսում են իշխանությունները, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Հիշում եք, թե ինչպես էր կոչվում այս շարժումը նախաձեռնած կազմակերպությունը։ Ճիշտ է, կոչվում էր ոչ թալանին։ Ենթադրաբար խոսքը հեցի ղեկավարության կողմից իրականացվող թալանի մասին էր, եթե խոսքը Հայաստանի իշխանությունների մասին լիներ, դա կհամարվեր քաղաքական կարգախոս։ Եվ ինչ, հեցը դադարեցրեց թալանը։ Իհարկե չդադարեցրեց, իսկ հիշում եք, թե որն էր ցուցարարների հիմնական պահանջը։ Ճիշտ է, չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, եւ ինչ, որոշումը չեղարկվեց, իհարկե ոչ, օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան թանկանալու է, բայց ցուցարարների մեծ մասը գնաց տուն, նաեւ նրանք, ովքեր ամենաբարձրն էին գոռում, թե մինչեւ որոշումը չչեղարկվի, ոչ մի տեղ չեն գնալու։ Հիմա սա հաղթանակ է, թե հաղթանակ չէ, համաձայնվեք, այնքան էլ նման չէ հաղթանակի։ Մի խոսքով, հայ ժողովուրդը հերթական բարոյական հաղթանակը տարավ հարբած փղերի դեմ պատերազմում, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակ օրաթերթը։ Ինչ կա Պողոտայում և ինչ կլինի, սրա վերաբերյալ առայժմ որևէ պատկերացում չկա։ Բաղրամյանում խտացել է Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքը իր գույներով։ Բաղրամյանը կարծես թե դարձել է մի մեծ կացա, որում եփվում է ինչ ասես, բայց ոչ ոք գաղափար չունի, թե վերջում ինչ համ է ունենալու եփվածը։ Սրան զուգահեռ այնպիսի տպավորություն է, որ իշխանությունները մի կողմ են քաշվել այն հույսով, որ քաղաքացիները հասարակությունը ինքն իր դեմ կսկսի պայքարել։ Դրոշի օրինակը ըստ էության նման վկայություններից մեկն է, գրում է ժամանակը։ Եվրամիության դրոշով Բաղրամյան պողոտա գնալու Պարուր Հայրիկյանի քայլին է անդրադառնում առավոտի խմբագիրը։ Ինչու մեր քաղաքական, հասարակական կամ քաղաքացիական միջոցառումների ժամանակ մենք պետք է ձեռքներս բռնենք որևէ դրոշ, բացի երագույնից։ Արդյոք դա նշանակում է, որ մենք ապավինում ենք ինչ-որ մի երկրի կամ ինչ-որ մի կառույցի, թե նա կօգնի մեզ մեր խնդիրները լուծել։ Ինչ պիտի այս պահին անի Եվրամիությունը, էլեկտրաէներգիայի սակագները իջեցնի, Հայաստանում ժողովրդավարություն հաստատի, իշխանապողություն իրականացնի, եթե նույնիսկ անի, ապա այդ ամենը կոպեկի գին չի ունենա, դա մոտավորապես նույնն է, որ հայտնի գրող հրապարակախոսի ոճով որոշ մարդիկ Ռուսաստանին խնդրում են, որ նա արևմտյան Հայաստանը ազատագրի։ Հետևաբար իմ կողմից շատ հարգված Պարուր Հայրիկյանը ըստ իսխալ է վարվել, երբ ցուցարարների մեջ գնացել է Եվրամիության դրոշներով։ Ցուցարարներից ոմանք էլ սխալ են վարվել, երբ այդ գործչի նկատմամբ պատշաճ հարգանք չդրսևորելով դրոշները քաշքշում ու խլում էին։ Պետք էր, ինչպես ասում են ոստիկանները, բացատրական աշխատանք տանել, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Դեֆոլտի ճանապարհին վերնագրի ներքո էլ հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը վերջին տարիներին հավեսով պարտքեր է կուտակում թե արտաքին և թե ներքին։ Իրադարձությունների տրամաբանությունը հուշում է, որ կառավարությունը կարծես արդեն չի կարողանում կանգ առնել և նոր պարտքերի կուտակումը դարձել է երկրի կենսապահովման միջոց։ Թե ինչ է լինում, երբ պարտքով վերջած փողը դառնում է երկրի կենսագործնեության հիմնական միջոց, լավագույնս ցույց է տալիս Հունաստանի փորձը։ Վերջինս նույնպես մի որոշ ժամանակ շատ երջանիկ ու բարեկեցիկ ապրում էր ուրիշներից փող վերցնելով, իսկ հիմա սնանք է։ Այլ կերպ ասած, պետք է ուշադիր հետևենք, թե ինչ է կատարվում այս օրերին Հունաստանում։ Մի քանի տարի անց այդ նույնը կարող է կրկնվել այստեղ, գրում է հայկական ժամանակը։